Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah. Tak ada lagi pelangi di cakrawala. Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas. Semua karena ulah manusia. Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah. Tak ada lagi pelangi di cakrawala. Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas. Semua karena ulah manusia.
Kita harus menemukan Bagus Merapi secepatnya.
Iya. Sebaiknya kita berpisah, Denmas.
Benar. Aku ambil jalan ke kiri, kamu ke kanan.
Iya. Baik, Denmas. Baik.
Iya.
Sebuah sandiwara radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi.
Bagus! Di mana kamu, Gus? Bagus Merapi! Bagus! Ayo pulang, nak! Bagus pulang, nak! Bagus!
Awas kamu! Jangan sakiti bocah ini. Hah? Berani kamu menyentuhnya? Kamu akan berhadapan dengan aku, Nyimar Babu.
Kali ini didukung oleh pemain-pemain sandiwara radio terkenal seperti Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Asriati, M. Abud, Petrus Urspon, Asdi Suhastra, Neni Haryoko, dan lain-lain.
Berhenti!
Hei, anjing demit, mau apa kamu? Menghadang langkah-langkahku.
Bukankah kamu prajurit Nyai Roro Kidul?
Iya, benar. Aku tertinggal jauh di belakang Kanjeng Ratu Kidul.
Kau boleh melewati kawasan ini jika sudah bisa mengalahkan Sonorjo. Silakan lewat. Tapi kalau aku memenangkan pertarungan ini, kau harus mau menjadi istri Sonorjo. Bagaimana?
Kamu akan menyesal, manusia. Kamu akan kuseret dan kutenggelamkan di pusat laut selatan yang paling dalam.
Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi. Naskah ditulis oleh S. Tijab. Penata suara Jimmy Mumu. Dengan sutradara Haryoko.
Jatmiko terguncang-guncang di atas kudanya. Belum lama dia meninggalkan desa Jatisari. Suatu saat, dia harus memotong jalan karena takut kena hembusan awan panas yang setiap saat mengancam nyawanya. Dia tak berani istirahat karena memang suasananya masih sangat gawat. Dia berusaha menemukan anak dan istrinya, tapi dia tidak berani melewati batas-batas yang aman. Karena hampir separuh hari, dia belum juga berhasil menemukan istri maupun anaknya, Bagus Merapi. Akhirnya, Jatmiko memutuskan pulang ke dalam Katumenggungan. Jatmiko sudah mulai menapaki kota Raja Mataram. Sekarang dia sedang menuju ke arah dalam Katumenggungan. Dia berkuda perlahan-lahan sambil melihat suasana di sekitarnya. Tampak gubungan rumah kaum priai, para saudagar, dan orang-orang kaya yang berderet-deret di sepanjang jalan penuh abu merapi. Demikian pula jalanan penuh abu merapi. Dan langit masih kelihatan sedikit gelap karena Eyang Merapi masih terus memuntahkan segala macam benda dari perutnya. Benda itu bisa berupa batu-batuan, kerikil, abu, dan juga tak ketinggalan wedus gembel. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, akhirnya Jatmiko tiba di dalam Katumenggungan. Dia langsung menuju kandang kuda yang letaknya di belakang. Setelah menambatkan kudanya, perlahan-lahan Jatmiko menyeberangi halaman samping, kemudian naik ke ruangan pendopo. Dia bertemu dengan Nyai Tumenggung.
Loh, kamu Jatmiko? Lah, kamu pulang sama siapa? Mana istri dan anakmu?
Mereka sampai saat ini belum ketahuan ada di mana Kanjeng Ibu.
Loh,
Setyoningsih hilang. Demikian pula Bagus Merapi. Saya sudah mencarinya ke sana kemari, tapi tidak menemukan siapa-siapa.
Aduh.
Gunung Merapi terus mengamuk dan desa Jatisari sudah porak-poranda. Tak ada satupun pondok yang masih berdiri tegak. Hampir seluruh pondok hancur berantakan, diterjang wedus gembel maupun gempa bumi yang hebat. Ayahanda di mana Kanjeng Ibu?
Ayahmu sejak kemarin belum pulang, Jatmiko. Masih di Istana Mataram.
Oh.
Katanya ada pertemuan penting bersama Sri Baginda Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Loh, kamu mau kemana, Jatmiko? Itu loh, di ruangan bilikmu, sepertinya Puspaningrum sudah sejak tadi menunggumu.
Oh, ada di ajang Puspaningrum ya?
Iya, sana temui dulu. Kasihan. Sepertinya kok ada sesuatu yang ingin disampaikan padamu. Ibu sudah desak-desak dia, tapi dia tidak mau ngomong sama ibu.
Saya kira tidak ada apa-apa kok ibu. Biarlah nanti saya akan bicara dengannya.
Jatmiko langsung berbalik arah menuju ke ruangan biliknya. Dia ragu-ragu sejenak begitu sampai di depan pintu ruangan biliknya yang besar dan berukiran indah.
Kang Mas Jatmiko, dari mana saja Kang Mas? Sejak kemarin aku menunggumu.
Iya, aku tidak bisa pulang Puspaningrum karena anak dan istriku sampai sekarang belum ketemu.
Loh, memangnya mereka kemana?
Entahlah. Gunung Merapi terus mengamuk, memuntahkan lahar dan awan panas. Desa Jatisari luluh lantak. Banyak sekali warga desa yang tewas akibat amukan awan panas.
Lalu Setyoningsih dan putramu, apa mereka ikut menjadi korban?
Entahlah. Sampai sekarang aku belum tahu nasib mereka. Aku sudah berusaha mencarinya, tapi tidak ketemu juga. Biarlah suasana reda dulu, karena keadaan di sana masih sangat gawat. Nanti kalau suasananya sudah reda, aku akan mencarinya kembali sampai ketemu.
Iya.
Entah mereka masih dalam keadaan hidup ataupun mati.
Aduh, kasihan sekali istrimu, Kang Mas. Kasihan sekali putramu. Tapi mudah-mudahan saja mereka selamat ya, Kang Mas.
Iya. Terima kasih, Puspaningrum.
Loh, Kang Mas mau kemana lagi?
Aku tidak bisa tidur tenang di sini, Puspaningrum. Aku juga sangat letih. Aku mau istirahat sebentar.
Di sini saja istirahatnya, Kang Mas. Sini, biar aku pijat ya, supaya letihmu hilang, supaya Kang Mas bisa tidur pulas. Sini, ayo Kang Mas, sini biar aku pijat.
Tidak usah. Aku bukan orang yang biasa dimanjakan. Tidak usah. Terima kasih, Puspaningrum.
Thank you.
Kita tinggalkan sejenak suasana hati Jatmiko yang sedang lusuh. Sekarang marilah kita ikuti apa yang terjadi di lereng Gunung Merbabu. Setio Ningsih terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Terasa udara segar menembus sela-sela dinding, membuat tubuhnya merasa dingin. Setio Ningsih merasa lebih nyaman. Kepalanya tidak lagi pusing. Tapi mendadak, perutnya terasa mual, dan dia berlari ke samping pondok.
Ada apa? Mau muntah ya?
Iya, Nek. Aduh, perutku rasanya mual sekali. Rasanya pengen muntah.
Sini, sini muntahnya. Tidak apa-apa. Itu angin. Biarkan saja dia keluar. Terus. Setelah muntah, nanti badanmu akan lebih enteng. Sudah, tidak apa-apa, muntahkan saja. Ayo.
Sudah, Nek. Sudah keluar kok. Walaupun cuma sedikit, tapi rasa enaknya sudah hilang.
Jangan-jangan. Jangan-jangan. Kamu sedang sedang berbadan dua, Yandu.
Iya, memang begitu, Nek. Memang sebenarnya saya sedang hamil.
Nah, benarkan dugaanku. Pasti kamu sedang hamil. Sudah terlambat berapa bulan, Tondu?
4 bulan, Nek. Sudah 4 bulan.
Ya, tidak apa-apa. Kamu kan punya suami. Kamu hamil ya diperbolehkan oleh Gusti Allah Yang Maha Agung. Tidak apa-apa. Biarkan saja. Mudah-mudahan saja bayimu nanti lahir dalam keadaan selamat dan sehat sejahtera. Ibunya juga mudah-mudahan sehat.
Itu masih lama kok, Nek. Wong baru 4 bulan.
Ya. Jangan khawatir, Nduk. Nanti Nini Merbabu yang akan mengurus semuanya. Jangan takut.
Iya, Nek.
Tenang saja. Kebetulan sekali Nenek juga bisa kok menjadi dukun bayi. Nenek tahu caranya.
Iya, Nek. Mudah-mudahan saja tidak ada halangan apapun ya.
Amin.
Sebuah kereta kuda keluar dari dalam katumenggungan Jayang Lagar. Puspaningrum duduk di bagian belakang, sementara Pak Kusir sibuk mengendalikan arah lari dua ekor kuda di depannya. Kereta terus bergerak semakin jauh, meninggalkan dalam katumenggungan. Tampak wajah Puspaningrum cemberut. Memang, gadis bangsawan itu kecewa berat melihat sikap dan tingkah laku suaminya. Dia merasa kecewa dan tersinggung karena Jatmiko sepertinya acuh tak acuh terhadap kehadirannya. Oleh karena itu, buru-buru dia pamit mau pulang ke rumah orang tuanya. Kereta terus bergerak perlahan-lahan dan tiba-tiba Pak Kusir menarik tali kekang kuda. Dua ekor kuda buru-buru berhenti. Puspaningrum melihat seorang penunggang kuda melintang di tengah jalan. Ya, dia tahu siapa anak muda itu. Dia kenal. Bahkan dulu sempat mereka mempunyai hubungan sangat dekat. Benar, dialah Joko Umayah. Joko Umayah memutar kudanya dan bergerak perlahan-lahan menghampiri Puspaningrum. Dan ia menyapa gadis bangsawan itu dari atas kudanya.
Maaf, dari mana Den Ayu? Kok sendirian saja?
Kamu jangan main-main denganku, Joko Umayah. Ingat ya, kita tidak lagi mempunyai hubungan apapun.
Jangan begitu, Den Ayu. Bukankah kita dulu sudah saling mengenal dengan baik? Bahkan kita mempunyai hubungan sangat erat, sangat istimewa. Apakah Den Ayu begitu cepat melupakan semuanya?
Jangan kurang ajar, Joko Umayah. Dan jangan sekali-kali kamu berani menggangguku. Ingat, sekarang aku bukan lagi seorang gadis, melainkan aku adalah seorang istri.
Ah, saya tidak pernah mempersoalkan soal itu, Den Ayu. Sekalipun Den Ayu sudah punya suami, apa salahnya kalau kita masih bisa berbincang-bincang seperti dulu, ngobrol seperti dulu, dan kita mempunyai banyak kesempatan untuk mengulangi hal-hal yang manis yang pernah kita rasakan bersama-sama.
Tutup mulutmu, Joko Umayah, dan cepat minggir. Aku tidak sudi memandang wajahmu yang tidak karuan itu. Minggir, Joko Umayah. Pak, ayo jalan, Pak. Jangan dengarkan dia. Dia itu siapa? Aku tidak pernah mengenalnya. Ayo, Pak, jalan.
Saudara pendengar, demikianlah seri ketiga serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana episode 3. Kali ini didukung oleh para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Asriati sebagai Nini Merbabu, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Tato Abi sebagai Joko Umayah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio ini pada seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Asmara di tengah bencana, semua kembali pada Sang Pencipta. Semua kembali pada Sang Pencipta.